Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Skinuta Karadžićeva ploča sa studentskog doma na Palama. Zarif, SAD bi trebalo da se vrati nuklearnom sporazumu ispunjavajući svoje preuzete obaveze. Usvajanje antiislamskog zakona u Francuskoj. Ploča s imenom zločinca Radovana Karadžića na studentskom domu na Palama danas je zvanično skinuta. Kako se BN televizija uvjerio, tabla je skinuta, a kako se saznaje, to su učinjali domari po nalogu direktora studentskog doma Damjana Šipine. Šipina je u odbornik SNSD-a na Palama i u Gradskoj skupštini Istočno Sarajevo. Podsjetimo da je danas Sonja Karadžić zatražila uklanjanje ploče sa imenom njenog oca, ratnog zločinca Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Ona je kazala da to treba učiniti kako bi se spriječila svaka zloupotreba s imenom zločinca Radovana Karadžića. Tablu na studentski dom u Palama Milorad Dodik je postavio 2016. godine pred lokalne izbore zajedno sa suprugom i kćerkom zločinca Radovana Karadžića, Ljiljom i Sonjom. Nedavno je visoki predstavnik Valentin Insko dao rok Miloradu Dodiku da tu tablu skine do maja mjeseca naredne godine, zaprijetivši mu sankcijama. A u sklopu kontinuirane pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa, Univerzitetski klinički centar Tuzla danas je dobio vrijednu donaciju. Sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla javlja se naš kolega Refik Topić.
Univerzitetski klinički centar u Tuzli dobio je danas vrijednu donaciju preko 83.000 eura, a u sklopu projekta borbe protiv pandemije koronavirusa. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uručena je medicinska oprema koja uključuje PCR aparat i znatne količine zaštitne medicinske opreme u vrijednosti preko 83.000 eura koju je donirala Europska unija. Prema riječima direktora UKC-a Tuzla Vahida Jusufovića, radi se o prijeko potrebnoj opremi ovoj, ali i svim drugim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Šta nam znači? Pod broj 1 mi ćemo proširiti svoje kapacitete testiranja. Imat ćemo znači, mogućnost otvaranja druge linije za testiranje PCR testova. I druga stvar, stvorili smo sada rezervu u slučaju da ne do Bog se pokvari onaj aparat koji imamo, isto tako PCR, imamo rezervu. Isto tako ova medicinska zaštitna oprema je došla u pravi trenutak. Povećan je broj hospitaliziranih pacijenata, samim tim i potrošnja medicinske zaštitne opreme. Mene posebno su obradovala medicinska zaštitna odjela koja su nam neophodna za naše COVID bolnice.
Ono što trenutno zabrinjava menadžment UKC-a je skroman broj testova, ali i kiseonika kojeg u posljednje vrijeme sve više nedostaje na tržištu.
Testovi su uvijek jedan problem. Imamo još testova za nekih sljedećih 10 dana i očekujemo rješavanje određenih stvari koji su u uredu na žalbe u agenciji, znači za javne nabavke. Imamo uvjeravanja od kompanije sa kojom imamo ugovor, a to je kompanija Messer, da u sljedećih 7 do 10 dana neće doći do smanjenja. Mada su oni najavili prije 2-3 dana i u pismenoj formi da bi moglo doći do umanjenja ukupnih količina kiseonika, najviše zbog toga što je otežan uvoz.
Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i dalje je nepovoljna, pa je ministrica zdravstva i ovu priliku iskoristila da pozove građane na odgovornost.
Dakle, još jednom apel svim građanima, svima nama da se zaista čuvamo, da ne dođemo do ovog momenta, da dođemo ovdje ili na UKC ili u zdravstvene ustanove, tada već smo u rukama zdravstvenih radnika, ali niko sa sigurnošću ne može tvrditi kako će se neko od nas izliječiti ili ne.
Iz Zavoda za javno zdravstvo su poručili da će oprema po već utvrđenom rasporedu odmah biti dostavljena svim zdravstvenim ustanovama na području kantona.
Naravno, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će uraditi raspodjelu prema domovima zdravlja. Mi smo kontaktirali sve domove zdravlja, napravljena je raspodjela i oni će dobiti određenu količinu ove zaštitne opreme. Znači, došla su zaštitna odijela, navlake za obuću i zaštitne rukavice.
Donacija opreme je dio ukupne medicinske pomoći Europske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv COVID-19 pandemije u vrijednosti od 7 miliona eura, koja se od marta 2020. godine isporučuje zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Univerzitetski klinički centar Tuzla, Sahar televizija, Refik Topić.
Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Rami Salkić izjavio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da se u tom entitetu na najgrublji način krše osnovna ljudska prava i slobode, saopćeno je iz Salkićevog kabineta. Salkić poziva nadležne institucije i predstavnike međunarodne zajednice da pomognu otklanjanju i prestanku svakog oblika sistemske diskriminacije i ugrožavanju ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i svih drugih građana na tom području. Između ostalog, Salkić navodi da se u RS-u krši pravo Bošnjaka da izučavaju nastavu na bosanskom jeziku, a i sam naziv jezika se osporava uprkos ustavnim i zakonskim odredbama da Bošnjaci imaju pravo nazvati svoj jezik onako kako to oni žele. Nadalje, dodaje Salkić, u udžbeniku historije nalazi se slika ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid nad Bošnjacima i druge teške zločine, uz opis da je on komandant vojske koja je stvarala Republiku Srpsku. Vlast u ovom entitetu, kontinuitetu, vrijeđa osjećanja preživjelih žrtava genocida počinjenog nad muslimanima Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, negirajući njihovu patnju i zločin koji je učinjen uprkos zvaničnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, navodi Salkić. Nekoliko desetina zdravstvenih radnika iz više gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas protestnu šetnju kroz centar Mostara. Više u prilogu koleginice Sanja Legaković.
2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je stupilo u generalni štrajk. Reprezentativni nezavisni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK održao je protestnu šetnju kroz grad koja je završila ispred zgrade vlade HNK, gdje su zdravstveni radnici poručili vladi da odmah pripreme dovoljno primjeraka kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva i da u njega unesu sve njihove zahtjeve te da ih pozovu da potpišu kolektivni ugovor kako bi se što prije mogli vratiti na svoja radna mjesta.
Postoji šansa svake sekunde i oni to znaju. Svake sekunde mogu pozvati reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pripremiti ugovor da se potpiše i da se ova agonija završi. Ukoliko tako ne postupe, dolazit ćemo ovdje svaki dan da protestujemo do ispunjenja zahtjeva.
Podsjećamo, tri dana prije zakazanog generalnog štrajka zdravstvenih radnika, reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar zaprimio je akt Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u kojem se dostavlja protokol o pregovorima sa sindikatima zdravstvenih radnika i u kojem se kaže da sindikat ne može stupiti u štrajk dok pregovori traju. Zdravstveni radnici smatraju da je takav odnos vlade ucjenjivački jer, kako su kazali, početak pregovora su zakazali dan nakon najavljenog štrajka. Mi želimo pregovarati, želimo da se poštuje zakon o radu Bosne i Hercegovine u kojem stoji kako se pregovara, kazali su zdravstveni radnici, dodavši da je vlada ta koja ne poštuje zakon i da su oni uredno podnijeli inicijativu, odradili sve po zakonu, a niko od predstavnika vlade se nije pojavio.
Mi podnosimo inspektoru rada, on im nalaže do 14.9. da moraju stupiti pregovori. Ni tada se nisu pojavili. Zatim on zakazuje mirovno vijeće kojeg sam ministar potpisuje i on je obligatoran. On je važeći za njih, mi moramo stupiti u mirovno vijeće. Šalju nama dopisu kojem traže da smo suglasni sa članovima. Mi potvrđujemo, prihvaćamo mirovno vijeće i oni sada žele vratiti pregovore sve na početak, na ono što smo mi pokrenuli prije pola godine.
Podsjećanja radi, sindikati traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora te povećanje koeficijenta za 0,50 u prvoj godini i 0,50 u drugoj. Zadnji dopis gdje se odbija prijedlog vlade, ako nije istovjetan sa liječničkim, što znači povećanje od 0,5, sindikati su ministru Opsenici poslali 9. novembra, a na njega nije stigao odgovor. Treba spomenuti i to da je svaka zdravstvena organizacija sa svojim menadžmentom potpisala sporazum o poslovima koji se neće prekidati za vrijeme štrajka, a po tome sporazumu zbrinuti će biti svi hitni slučajevi i pacijenti kojima je na bilo koji način ugrožen život. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija održao je danas pres konferenciju u Banjoj Luci. Nakon dužeg uvoda Tegeltija je saopćio: sljedeće sedmice podnosim ostavku na funkciju i predsjednika i člana VSTV-a. Nisam spreman da sebe i svoju porodicu izlažem takvoj stravičnoj situaciji bez ikakvog smisla i mogućnosti da u sadašnjim uslovima mojim radom u VSTV-u na bilo koji način utičem na njegov rad, kazao je Tegeltija. Nezavisni narodni poslanik Milan Radović pristupio je danas SDS-u gdje će obavljati funkciju zamjenika predsjednika te biti član predsjedništva SDS-a. Radović je rekao da RS nije ugrožena ni napadnuta. Kako je dodao, narod treba biti miran, a Radović je istakao da će SDS insistirati na nizu reformskih zakona, uključujući zakon o ispitivanju porijekla imovine. Radović je naglasio da je neophodna reforma zdravstvenog sistema, poreskog sistema i tako dalje. Albanska policija upotrijebila je suzavac kako bi rastjerala stotine prosvjednika koji su se okupili u glavnom gradu Tirani, protestirajući zbog ubistva Klodijan Raše. Klodijan Raša je upucan u utorak od policije za vrijeme policijskog sata zbog sprječavanja širenja korone, ali albanski policijski službenici upisali su incident kao pretjeranu upotrebu sile. Albanska policija saopćila je da muškarac nije poslušao zapovjed da se zaustavi i da je nosio oružje, ali je kasnije porekla i rekla da nije nosio oružje. Razgovori britanskog premijera Borisa Johnsona sa dužnosnicima Europske unije u Briselu završeni su bez značajnog napretka na izlasku Britanije iz Europske unije, a on se vrati u London. Britanski vladini dužnosnici kažu kako razlike između dviju strana vjerovatno neće biti riješene. Johnson je zaprijetio da će se izlazak Britanije iz Europske unije, odnosno Brexit, dogoditi bez dogovora ako briselski dužnosnici ne popuste u svojim stavovima. Njemačka vlada produžila je embargo na oružje za Saudijsku Arabiju do kraja 2021. godine. Njemačka vlada također je odlučila poštiti svoj embargo na oružje za Saudijsku Arabiju i u potpunosti opozvati licence koje su prethodno privremeno suspendirane za izvoz oružja u Rijad. Njemačka vlada napravila je iznimku od suspenzije dozvola za naoružanje sa Saudijskom Arabijom, a to su zajednički sporazumi sa drugim europskim zemljama. Certain conditions. In part, that is to prevent the threat of billions in debt. Many in the CDU already fear that European partners will continue exporting weapons. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova izjavio je kako je zemlja odlučna vratiti okupiranu Golansku visoravan od sionističkog režima. Bashar al-Džaferi je rekao da se Damask žalio na postupke sionističkog režima na okupiranom Golanu u odvojenim pismima Ujedinjenim nacijama i Vijeću sigurnosti, dodajući: Sjedinjene Američke Države i sionistički režim partneri su u okupaciji Golana. Džaferi je istakao da se politička američke vlade prema okupiranim sirijskim teritorijama Golana ne razlikuje od britanske kolonijalne politike. Sjedinjene Američke Države dužne su se vratiti u okvire nuklearnog sporazuma i moraju ispuniti svoje preuzete obaveze kako bi stekle pravo na povratak ovom međunarodnom sporazumu, izjavio je šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif.
Ministar Zarif je gostujući na jednom internetskom programu dodao: međunarodnim nuklearnim sporazumom globalni sigurnosni konsenzus protiv Irana nije uspio i glavni razlog zabrinutosti cionista i Amerikanaca u nuklearnom sporazumu bio je gubitak ovog globalnog konsenzusa, jer su uložili velike napore kako bi ukrotili Iran, ali nisu uspjeli. Šef iranske diplomatije također je rekao: nuklearni sporazum je bio pravni sporazum između šest država koje su imale ovlasti Vijeća sigurnosti, a 104 stranice dokumenta nuklearnog sporazuma bile su toliko jake da Trump nije mogao 4 godine osuditi Iran u UN-u ili Vijeću sigurnosti. Zarif nadalje dodaje: Iran je i dalje predan svim svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i do sada niko nije rekao da je Iran napustio ovaj sporazum. Ministar Zarif je naglasio da su Sjedinjene Američke Države članice Ujedinjenih naroda i prema članku 25 povelje UN-a provedba nuklearnog sporazuma ne bi trebala biti ometana. Šef iranske diplomatije na kraju rekao: ljudi u administraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joe Bidena također znaju da sve neka pitanja, uključujući iranske raketna pitanja, nisu diskutabilna kako bi se vratili u nuklearni sporazum.
Francuska vlada donijela je novi zakon koji nameće strože propise muslimanima u zemlji. Vlada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u četvrtak je donijela zakon kojim se nastavlja anti-islamska agenda, tvrdeći da se bori protiv onoga što naziva ekstremizmom i jača republičke vrijednosti. Zakon je dio Macronovog niza mjera za održavanje vrijednosti sekularizma. Francuski premijer Jean Castel predstavio je u srijedu zakon o jačanju poštivanja vrijednosti republike. Kritičari ovog zakona francuske vlade upozoravaju da je namjera Emmanuela Macrona i njegove vlade da provode ovaj zakon nastaviti anti-islamske poteze. Francuski zakonodavci usvojili su zakon o situaciji kada je ta zemlja sponzor terorističkih skupina u raznim regijama i da je uključena u sve veće nasilje širom svijeta. Nacrt zakona općenito govori o jačanju sekularizma i odvajanju vjerskih institucija, uključujući crkve od države, ali također uključuje i suzbijanje stranih ulaganja u izgradnju privatnih džamija i vjerskih škola, te suočavanje sa imamima stranih državljana u Francuskoj. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i eselam aleikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Svemogućeg gospodara koji je sve stvorio, neka je salavat i selam na dragog nam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala, eselamu alejkum. U narednih nekoliko druženja namjeravamo poslušati savjete i upute prezentirane u kuranskoj suri En-Nur ili Svjetlost, koja je po redu 24. sura i koja spada u sure objavljene u Medini. U današnjem prilogu iz ciklusa Put prema svjetlosti namjeravamo pažnju posvetiti prvim ajetima, tačnije od 1. do 5. ajeta Kur'anske sure En-Nur. Na početku prvo ćemo poslušati učenje 1. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
Bismillahirrahmanirrahim. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim. U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kur'anska sura En-Nur ima 64 ajeta i objavljena je u gradu Medini. Sura je dobila naziv po 35. ajetu gdje je uzvišeni stvoritelj opisan kao svjetlost nebesa i zemlje. Prva polovina kur'anske sure En-Nur, znači do 35. ajeta, ljude poziva na ženidbu, judaju, formiranje porodice, poštivanje čednosti i čistote, udaljavanje od bilo kakve ilegalne i nedozvoljene veze, dok druga polovina, znači od 36. pa do 64. ajeta, govori o vjerskim učenjima, o spoznaju uzvišenog, sljeđenju Božijih poslanika, formiranje vlasti od strane ispravnih i čistih, zatim govori o pojedinim porodičnim temama i slično. Vrlo dobro znamo da su svi kuranski ajeti objavljeni od strane svemogućeg gospodara, ali početni ajeti sure En-Nur govore o važnosti i značaju kuranskih ajeta koji su navedeni u ovoj suri, jer jedan dio ovih ajeta govori o iskonskoj istini, jednoći i monoteizmu, drugi govori o vjerskim naredbama za vjernike i vjernice vezanim za porodicu i zajednicu. Sasvim je prirodno da jačanje vjere imana uzvišenog dovodi do smanjenja devijalnog ponašanja u zajednici i dovodi do reforme i popravljanja svih životnih kretanja u zajednici. U ovom kuranskom ajetu učimo sljedeće. Kur'an i Kerim je knjiga, odnosno zakon za muslimane, tako da je slijeđenje obaveze, naredba i savjeta navedenih u kuranskim ajetima obavezujuća za sve muslimane. Kur'anska spoznaja jasno otklanja sve zastore ispred očiju ljubitelja istine, te jasno podsjeća čovjeka na njegove korijene, ono što je ustoličeno u njegovom razumu i njegovom iskonskom ponašanju. A sada poslušajmo učenje 2. i 3. ajeta kuranske sure En-Nur.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, bludnicu i bludnika izbičujte sa 100 udaraca bića, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje. Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U islamu glavna nagrada ili kazna bit će prezentirana čovjeku na kijametskom danu i na ahiretu. Uzvišeni stvoritelju namjeri da sačuva ljudsku zajednicu od devijantnih postupaka i na ovom svijetu dunjaluku prezentirao je određeni broj jednostavnih upozorenja, savjeta i uputa, ali i kazni za one koji su počinili loše djelo ili grijeh, kako bi na koncu spasio zajednicu od kvarenja i truljenja, a među tim kaznama su kisas ili krvna osveta te odsjecanje ruke za krađu i slično. Ova dva kuranska ajta upozoravaju onog čovjeka ili ženu koji su pohrlili u ilegalnu ili nedozvoljenu vezu sa pripadnikom ili pripadnicom drugog pola i govore im da je osnovica njihove kazne na budućem svijetu, ali i da će i na ovom svijetu biti kažnjeni pred očima javnosti kako bi drugi članovi zajednice primili pouku. Svakako, u uvjetima kada grijeh nije počinjen u javnosti, uzvišeni gospodar nije zadovoljan da se špijunira i čini nešto nedozvoljeno. Sa druge strane, ako bi postale bezobrazne osobe kojima nije bitno da li stupaju u zakonite ili nedozvoljene veze, te se toga ne stide, ako ne budu kažnjene, onda bi cijelo njihovo društvo krenulo ka kriminalu, bludničenju i različitim oblicima prostitucije. Upravo zbog toga je svemogući gospodar odredio teške kazne za navedene osobe, kako bi navedene kazne bile pouka i za griješnike, ali i druge članove zajednice. U nastavku ajta se zabranjuje udaja ili ženitba vjernika i čisti sa nevjernicima ili griješnicima. Ovaj ajt ili savjet je iznesen zbog toga što bi vjernici tokom eventualnog druženja sa bludnim osobama bili usmjereni ka devijantnom ponašanju, dok se istovremeno poštivanjem učenja ovog ajta smanjuje rizik od nastanka ili širenja teških zaraznih spolnih bolesti u zajednici. Treba se napomenuti činjenica da je kazna sa 100 udaraca bićem odnosi na muškarce i žene koji nisu u bračnim vezama, dok se prema kuranskom učenju za osobe koje su već stupile u brak, a stupe u nedozvoljenu vezu sa pripadnikom suprotnog spola, određuje smrtna kazna. Također, muškarcu koja prisili ženu na zinaluk ili bludničenje slijedi smrtna kazna, ili za osobu koja u takve veze stupi sa osobama koje su im vjerski zabranjene, također određena smrtna kazna. U ovom kuranskom ajetu učimo sljedeće. Sa stanovišta islama, seksualne slobode i posjedovanje nedozvoljenih seksualnih veza među članovima zajednice se smatraju velikim grijehom i te radnje nisu dozvoljene. Kazne namijenjene za osobe koje su počinile blud ili se bavile prostitucijom ili koji radi širenja ovih devijantnih ponašanja u zajednici imaju ulogu branika i u provođenju tih kazni ne smije se oslanjati na osjećanje. Kažnjavanje prestupnika se radi zbog njegove lične korekcije i očuvanja čednosti u zajednici. Činjenje bludi i zinaluka je istovjetno činjenju širka i čovjeka udaljava od vjeri. Za sklapanje braka jedan od osnovnih kriterija treba da bude čednost. A u nastavku poslušajmo učenje 4. i 5. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, one koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s 4 svjedoka, sa 80 udaraca bića izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte, to su nečasni ljudi. Osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Možda nakon kazne nad bludnicima i nečasnima među nekim ljudima se pojavi ideja o špioniranju privatnih života ljudi ili da na osnovu vlastitih predrasuda i nagađanja osumnječe vjernika ili vjernicu ili čedne i čiste članove svoje zajednice za činjenje bludi, U ovom ajetu se jasno govori svim tim osobama koje potvaraju ili okrivljuju poštene i čedne žene na činjenje nečega što one nisu učinile, te im ukazuju na kazne koje slijede. U četvrtom ajetu Kur'anske sure En-Nur se jasno govori da oni koji okrivljuju treba imati 4 priznata svjedoka ili će u suprotnom dobiti 80 udaraca bićem na javnom mjestu. Zbog toga nakon navedenog slučaja njihove riječi i tvrdnje više neće imati nikakve vrijednosti, niti će u budućnosti biti primljena njihova svjedočenja osim u slučaju da se pokaju i poprave te se okrenu popravljanju krivih djela i svoje prošlosti. U predajama se prenosi da imam Džafer Sadik, neka je mir na njega, upitan zašto je za dokazivanje ubistva potrebno imati samo 2 svjedoka, ali za dokazivanje bludi čak 4. Ovaj velikan historije islama je rekao: svjedok ubistva svoj stav iznosi u odnosu na jednu osobu koja je počinila ubistvo, ali kod dijela bludničenja svjedok zapravo daje svoj stav u odnosu na činjenje prestupa od strane 2 osobe, muškarca i ženi. U prethodna 2 ajta smo naučili: okrivljavanje udate, poštene i čedne žene za bludničenje, a dokaže se suprotnim, za osobu koja okrivila je određena teška kazna na javnom mjestu. Kazna za one koji lažno potvaraju čedne i poštene je 80 udaraca bićem i nije toliko daleko od kazne za osobu koja je počinila blud ili zinaluk, koja iznosi 100 udaraca bićem. Ugled i čast kod uzvišenog stvoritelja imaju posebnu vrijednost i kada 4 osobe nisu u stanju da posvjedoče o činjenju bludničenja ili prostitucije ili bilo kakvog nedoličnog ponašanja ove vrste, on ne dozvoljava da samo 3 svjedoka kažu svoj stav. Inače, u suprotnom, ako bi to učinili, onda i slijedi teška kazna. Dragi naši saputnici kroz dolinu bogatom svjetlom, savjetima, mi smo vas stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Stoga vas pozivamo da sa nama budete i naredne prilike kada ćemo nastaviti razgovor o savjetima i uputama u Kur'anskoj suri En-Nur. Do tada, eselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ove sedmice, ove nedelje, zajedno smo sa vama. Družit ćemo se sa mladom osobom, osobom koja je u mlađim godinama počela da se bavi opšte dobrim poslovima, znači poslovima koji su izuzetno korisni za njega i za njegove saradnike. Gospodin je diplomirani ekonomist i svakako dobro poznaje materiju. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste i danas sa nama uz ovu emisiju VIP, što ćemo se družiti ovih 20 i nekoliko minuta sa našim dragim gostom, čije ste ime i prezime već mogli vidjeti. Svakako danas je sa nama gospodin Željko Veselinović. Gospodine Veselinoviću, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ćete družiti sa nama i našim gledateljima u narednim minutama.
Dobar dan. Prije svega hvala i vama na pozivu. Čast mi je zadovoljstvo da mogu da učestvujem u vašoj emisiji i želim vam puno zdravlja vama i vašim kolegama i svim gledaocima u ovim teškim vremenima.
Hvala. Zaista ja trebam naglasiti da nam je u ovim danima zaista mnogo toga potrebno, posebno zdravlja i da se čuvamo. Mi smo nedavno izgubili dragog kolegu i prijatelja iz Beograda, gospodina Dragana Milivojevića. Ovom prilikom izražavam saučešće i njegovoj poroci, svim prijateljima, a mnogo ih je ne samo u Srbiji, već i širom regiona. Gospodine Veselinović, evo, meni je zaista drago ova tema o kojoj želim razgovarati sa vama. Tiče se velikog broja ljudi u Srbiji, a svakako ta ista tema može se na neki način preslikati i na druge države, na druga društva i na druge, da tako kažemo, radne zajednice. Ali prije nego što dođemo do samog pitanja sindikata, ako možete nešto ukratko da nam kažete vezano za, da tako kažemo, vašu radnu biografiju, kako je to sve počelo i šta vas je usmjerilo ka tome da se usmjerite ka tom opšte dobrom radnom angažmanu, jer aktivizam, ja uvijek naglašavam, aktivizam je izuzetno važna stvar. Šta je to dovelo do toga da se vi okrenete, znači u djetinjstvu i u mladim godinama, šta je to dovelo do toga da se vi okrenete pitanju aktivizma u sindikatu?
Pa znate kako, iz današnje perspektive kada neko vidi ili čuje da je neko ko je mlad počeo da se bavi sindikatom, to je veoma teško uopšte i naći. Ja sam, da kažem, izuzetno srećen kada neke takve ljude nađem. I otprilike ja sam imao tu neku želju kada sam počeo da radim 95. godine, davno još sa 95. godine u Železari Smederevo, tadašnjem Sartidu. I bio sam, da kažem, od samog starta neko ko je bio kolovođa određenih borbi za neka naša prava. Ja se sećam da sam ja još prvog dana kada sam počeo da radim sa nekih svojih 20-ta godina odbio da radim jedan posao, a to je bio posao izbacivanja nekog industrijskog ulja koji je upotrebljeno iz neke kible koja je imala recimo 3 ili 4 tone, a da pritom nismo dobili niti zaštitne rukavice, niti smo dobili radna odela, niti mi neko objasnio što treba da radim. Ja sam prvi tada, prvog radnog dana na poslu odbio da radim takav posao, jer sam smatrao da moram dobiti adekvatnu opremu da bi to mogao da radim i bio sam kolovođa, ako tako mogu da kažem, te pobune. Ljudi su me poslušali i dok nam nisu dali tu opremu nismo ni radili, ako smo bili volonteri. Bukvalno mogli su sutra da nas vrate sve kući i da nam prekinu bilo kakav ugovor o radu, jer jednostavno prvog dana smo odbili posao. Svih tih godina ja sam bio neko ko je bio označen kao neka vrsta kolovođa ili borca za radnička prava. Nisam želeo tada da se bavim sindikatom, jer taj jedini sindikat u toj bivšoj Jugoslaviji bio produžena ruka vlasti i rukovodstva i bilo je besmisleno baviti se na taj način. Posle promjena 5. oktobra, 5 godina kasnije, ja sam otprilike krenuo u taj neki aktivizam. Počeo je sindikalni pluralizam, počelo je da bude više sindikata. Ja sam izabrao jedan od tih koji su se tada pojavili i sa nekolicinom svojih prijatelja krenuo da se bavim time. 3 godine sam to radio, da kažem, kao smenski poverenik. Iz treće smene odlazio na sastanke, odlazio u obilaske pogona i onda sam od 2003. godine počeo malo aktivnije da se bavim time. Tako da, otprilike, sam taj moj početak bavljenja sindikalnim poslom je pokazivao da kod mene postoji ta neka crta borbe za ta neka radnička prava, pogotovo što i moj otac bio nekada ranije isto taj sindikalni aktivista, ne u tom obliku kao ja danas, ali prosto postojala je ta neka crta borbe za pravdu. Znači, ajde, u jednoj rečenici, ako tako mogu da kažem, borbe za pravdu. Jednostavno nisam želeo da sedim skrštenih ruku i da dozvoljavam da se rade razne vrste pritisaka, mobinga, ucena prema ljudima, nego sam hteo da dam svoj doprinos da se borim protiv toga. Nažalost, to što smo mi tada trpeli u tom trenutku je nešto što je stvarno mizerno i što je s ove tačke gledišta više nego smešno, ako se uzme u obzir šta sve danas radnici u Srbiji, a i šire u samom regionu trpe i kakvim su pritiscima, mobinzima, da kažem, pretnjama i svim drugim sredstvima koje jedan poslodavac može da ima ti radnici izloženi.
Da. Gospodine Veselinović, vi ste upravo sada ukazali na tri važne stvari. Jedno je pitanje obaveze, drugo je odgovornosti, treće vidimo i pritisak. Prije nego što pređemo na tu temu, da tako kažemo, pritiska, ako nešto, znamo, evo, rekli ste 1995. ste krenuli sa tim aktivizmom, 2000. godine nešto aktivnije, u svakom slučaju 20 i nekoliko godina ste, da tako kažemo, u tim vodama. To je dovoljan period za mladu osobu da shvati sistem, da vidi kako sve radi i da naravno počinje koristiti sve te da kažemo, zakvake koje postoje i u zakonu s obje strane, ne samo sa strane poslodavca, nego i sa strane radnika, jer više puta vidimo da su i radnici ti koji pokušavaju nešto iznad onoga što je njihovo pravo da dobiju. Zbog toga hoću da kažem da su pitanje i obaveza i odgovornosti na vašim plećima. Koje su obaveze, kakve su odgovornosti i koliko je to sve teško podnositi?
Znate kako, sindikat svuda u svetu je predstavljen sasvim pogrešno kao, uslovno rečeno, neprijatelj poslodavaca, neprijatelj države, što je po meni apsolutno jedna pogrešna logika i to je nešto, nažalost, zbog čega smo mi danas i nalazimo u jednoj veoma teškoj i lošoj situaciji. Ja smatram pre svega da je obaveza svakog čoveka, znači bez obzira da li je on sindikalni aktivista, bez obzira da li je partijski aktivista, da se bori za svoja prava i da se bori za prava svojih kolega, svojih bližnjih, rodbine, prijatelja, komšija itd. Mi danas imamo jednu veoma lošu situaciju gde su pre svega zaposleni uplašeni, zastrašeni, ucenjeni i oni iz tog razloga veoma, veoma teško odlučuju da krenu u bilo kakav aktivizam i borbu za sebe i za svoje pravo. Obaveza nas koji vodimo sindikate i koji na neki način odlučujemo o nekim stvarima je toliko veća, ali ja često puta pričam i neke stvari koje su možda nepopularne. Radnici su generalno kukavice i mnogi mi zbog toga zameraju, ali to je tačno. Znate, većina ljudi hoće da se bori onog trenutka kada im dogori do nokata, kada vide da nemaju nikakav izlaz, kada vide da su pred nekim otkazom ili pred nekom teškom situacijom, onda oni odluče da se obrate sindikatu i traže pomoć kada već bude kasno. Pre toga, dok još uvek imaju uslova i mogućnosti da nešto urade, oni jednostavno ne žele, ne smeju ili imaju milion nekih drugih izgovora. I onda smo mi u ozbiljnom problemu, jer ja često puta kažem, ja hoću da se borim sa tobom, ali ne mogu da se borim za tebe. I tu je veliki problem jer mnogi ljudi očekuju da sindikat u današnjim uslovima u kojima jeste, pogotovo naš sindikat koji je važi za neku vrstu pro-opozicionog, ne politički nego sindikalno, naše mogućnosti su veoma male. I ukoliko ljudi u nekom preduzeću ne smatraju da trebaju sami da se bore za svoja prava, onda su u velikom problemu. Znači ne postoji čovek Jimmy Hoffa da se pojavi negde i da izađe iz nekog groba ili iz neke zazidane zgrade, ne bi mogao da im pomogne ako ti ljudi nemaju hrabrosti i nisu svesni da moraju sami da se bore za sebe. Kada to budu shvatili radnici u Srbiji, u regionu, onda ćemo mi imati mogućnosti da se borimo na pravi način kao što to rade naše kolege na zapadu, gde je sindikat partner poslodavca, gde je sindikat partner države, a ovde kod nas mi smo pre svega neprijatelji države, ljudi koji se bore isključivo za lične privilegije, koji, ne znam, jedu i piju na tuđi račun, ta neka stara mantra još iz bivše Jugoslavije, koja je, nažalost, pogrešna i koja nas je, nažalost, i dovela upravo u tu situaciju da se danas nalazimo na veoma, veoma niskom nivou.
Da. Ja sam upravo htio to da kažem, vezano za samu položaj sindikata, moje lično mišljenje. Sindikat je otprilike neki posrednik između radnika i poslodavca, odnosno poslodavca i radnika. Sa obje strane, znači i radnicima i poslodavcu, koristi da produktivnost bude bolja, veća, da uslovi rada budu bolji i naravno sve će to dovesti i do mnogo boljih rezultata. Znači čim su rezultati među radnicima bolji i za poslodavce, to je izuzetno bolje. A dotakli ste se pitanja pritisaka. Znači kada govorimo o svemu tome, vidimo da je pritisak opet prisutan i s jedne, a i s druge strane. Ali kao što ste rekli, sa strane poslodavca je možda pritisak mnogo veći.
Jeste. Poslodavci i zaposleni moraju da budu partneri. Poslodavac ulaže kapital, ulaže sredstva, a zaposleni ulažu svoj rad i svoje znanje da bi na kraju neki proizvod ili prodali ili napravili. Ključna stvar je u tome da su oni partneri. Kada bi se taj partnerski odnos, da ja za svoj posao koji obavljam budem adekvatno plaćen tome što radim, onda bi priča bila sasvim drugačija. Međutim, problem postoji kod tih poslodavaca koji su pre svega nesavesni. Ja moram da istaknem da sam radio svojevremeno u US Steel, znači da je to kompanija američka, jedna od najvećih američkih kompanija, znači nije Trange Frange kompanija, nego jedna ozbiljna firma, koja je kupila Železaru Smederevo, tadašnji Sartid, i koja je po meni bila najbolja privatizacija u Srbiji svih vremena. Kad kažem najbolja, ne govorim o tome kako je to papirološki odrađeno, to nije moj posao, ali u delu koji se odnosi, u delu zarada, radnih prava, uslova rada, Amerikanci su bili potpuno neprevaziđeni. Mi smo imali jedan sjajan kolektivni ugovor, možda najbolji ikada potpisan u Srbiji. Imali smo sjajne uslove za rad, imali smo sjajne idealne plate. I kada imate jednog takvog poslodavca, vama je prosto privilegija i zadovoljstvo da pregovarate i da radite. I mi smo imali izuzetno dobar i efikasan rad. Znači, proizvodili smo, pravili smo rekordnu proizvodnju. Nikakvih velikih problema nije bilo. I to je odnos jednog poslodavca koji dolazi iz jedne uređene države i koji dolazi iz jednog sistema koji pre svega poštuje zaposlene, poštuje njihovo znanje, njihov rad, i on ih adekvatno plaća i pre svega ima human i normalan odnos prema njima. Za razliku od takvih kompanija kojih nažalost danas više nema, ili da kažem mogu se izbrojati na prste jedne ruke, ovde dolaze više nego sumnjive kompanije koje iskorišćavaju subvencije koje im država daje i koje im omogućava da prosto za državni novac zapošljavaju radnike i da pritom ne snose nikakve konsekvence ukoliko ti zaposleni budu maltretirani, mobingovani itd. Mi smo recimo imali jednu situaciju koju smo evo juče saznali, da je recimo japanska kompanija Toyo Tires dobila 84.000 evra po svakom radnom mestu subvencije od strane vlade Republike Srbije. Kada vi vidite da tih 84.000 evra, da taj poslodavac više od 20 godina može svakog zaposlenog da plaća, da mu plaća platu od 300 evra koliko otprilike oni daju, da im plaća doprinose, penziono, zdravstveno, socijalno, i on 20 i nešto godina može isplaćivati zaposlene državnim parama. Onda se postavlja pitanje koja je tu ekonomska logika, pogotovo što država pored tog novca koji njima daje, ona njima omogućava da ovde rade šta hoće. Jer imali smo prilike da vidimo da su se ovde u raznim, recimo, kompanijama, ajde sada ih, da mnogo ih ima, ali uveću recimo neke najdrastičnije, evo recimo Jura iz Južne Koreje, pa ne znam, Kaizen iz Turske, pa Tisa iz Mađarske i tako dalje. To su kompanije u kojima je nemoguće osnovati sindikat, kompanije koje uzimaju ogroman novac u države Srbije, a pritom im radno zakonodavstvo Srbije, inspekcije rada, ministarstvo rada i sve druge institucije garantuju da neće odgovarati ni u jednom slučaju ukoliko budu zastrašivali, plašili i otpuštali radnike. U takvoj situaciji to je jedna potpuno neravnopravna borba, ali tim kompanijama taj neki profit pravi u kome vi morate imati zadovoljnog radnika uopšte nije na prvom mestu. Njima je bitno da otmu i da uzmu što više donacija i što više subvencija od strane države, jer na taj način mogu da funkcionišu 20 godina nesmetano. Tako da njima taj neki profit koji oni prave odlazi u džep čisto i jednostavno nemaju ni potrebe da poštuju radnike, jer su radnici za njih trošak i jednostavno laka zamena. Znači, ukoliko vi danas otpustite radnika koga plaćate 300 evra, u ovakvim uslovima naći sutra 10 njih koji će da rade za taj novac, otpustit će ti 10, 5, naći ćete još novih 15, i to tako, nažalost, funkcioniše. I tu pre svega mislim da je odgovorna država Srbija, verujem da je tako u regionu, zbog toga što se takve stvari dešavaju, jer barem te stvari, ukoliko poslodavac ne može da veću platu, barem te stvari što se tiču odnosa rada i odnosa prema zaposlenih mogu da se uvedu u red ukoliko postoji dobre volje i ukoliko država dozvoljava da se, da kažem, poštuju sve zakonske regulative.
Da. Gospodine Veselinić, evo vi ste sada nešto rekli što otprilike može se povezati sa mojim narednim pitanjem. Većina ljudi smatra da sindikati samo bave time da organiziraju štrajkove, neke proteste, da uvijek nešto traže. Međutim, vezano za ovo što ste sada rekli, možemo i reći da su ingerencije sindikata mnogo veće, da mnogo toga više mogu raditi i da bi trebali mnogo toga više raditi. I zbog toga je i sam radni tim, odnosno sastav samog sindikata izuzetno važan. Tu treba biti ekonomisti poput vas, pravnici, osobe koje znaju svoj posao u onom domenu u kojem radi. Znači, koliko su veće ingerencije sindikata od toga, recimo, da se samo bave organiziranjem štrajkova?
Znate kako, ovo što ste vi sad rekli, to bi moglo, možda moglo da funkcioniše u nekom idealnom društvu ili nešto, da kažem, uslovno rečeno što postoji na papiru. Sindikati na papiru imaju određene mogućnosti, određenu slobodu, nezavisni su od države, finansiraju se svojim sredstvima i tako dalje. Vi imate mogućnost da nešto radite. Ali ovde se postavlja problem, opet da se vratim na sam početak, pre svega straha zaposlenih. A sa druge strane imate veliku polarizaciju među sindikatima. Vi, nažalost, danas u situaciji, recimo u Srbiji, imate 5 sindikata registrovanih na tom nekom republičkom ili nacionalnom nivou. Od toga 2 sindikata su sindikati koji su reprezentativni, koji tu reprezentativnost svoju nisu potvrđivali 15 godina, znači od 2005. godine. I ti takvi sindikati danas koriste obilna sredstva kojim sama država i vlada daje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.